Qalampirdan gapiramiz. Kecha 12 mart kuni Rossiya xalq artisti qo'shiqchi Stakhan Rahimov 83 yoshda vafot etdi. Bu haqda Moskonsert vakili Valeriy Korn VKontakte ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida ma'lum qilgan. Bugun Stakhan Rahimov vafot etdi deb yozgan Korn. U artistning o'limi sabablariga aniqlik kiritmagan. Ma'lumot o'rinda Stakhan Rahimov 1937-yilda O'zbekistonda tug'ilgan va keyinchalik Moskvaga ko'chib o'tgan. 1963-yildan boshlab u rafiqasi Alla Yoshpey bilan birgalikda professional qo'shiqchilik faoliyatini boshlagan. 2002-yilda Rahimov va Yoshpey Rossiya xalq artistlari unvoniga sazovor bo'lgan. Alla Yoshpey joriy yilning 30-yanvarida 83 yoshida vafot etgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.